Parolas Claude Gacon cun signoro Giorgio Silfer. La sesan cae sepan de maio ocasis en Genevo cultura semainfino esperantista dedicita al la temo la sesdec oca ciu decida iaro. Portiu ci rencontigio ciu gruppigis quindecon da esperantistoi el Svislando, Francio cae Italio, estis eldonita tre interesa documento pri kiu ni foje detale raportos. Hodiaŭ ni profitas la okazon por intervjui signoron Giorgio Silfer, kiu pretigis tiun ĉi dosieron kaj gvidis ties legadon kaj diskutadon dum la semajnfino en Ĝenevo. Giorgio Silfer, por tiu ĉi kultura semajnfino vi pretigis dosieron kiun publikigis la nuova frontiera en Pizo. Ĉu vi povas ion diri pri la de vi elektitaj dokumentoj?
Nu, mi antaŭe volus unu frazon diri tre mallonge pri la signifo de ĉi tiu semajnfino. Vi prave diras ke kutime la esperantistoj renkontiĝas nur por babili pri Esperanto inter si. Male la kulturpolitiko, kiun kultura centro esperantista kaj literatura foiro kaj aliaj entreprenoj klopodas enkonduki, ĝuste estas paroligi la homojn pri temoj aktualaj kaj doni al ili informaĵojn en tute libera etoso. Tio estas ĝuste la signifo de la dosiero kiun mi pretigis kun la helpo de Perla Martinelli, redakcia sekretariino de Literatura Foiro, concerne la seste cocan. En tiu ci dossiero ni presentas plurain documentoin, opinioin, vitpunctoin. Exemple, ni trovas ci tie, concerne Cehoslovakion, la manifeston de la 2000 vortoi. Concerne Berlinon, ni trovas ci tie intervjuoin, faritain con Axel Springer cae con Rudi Dutschke. Concerne Parison, ni trovas la ritpunkton de Raymond Schwartz, do ec esperantistan ritpunkton. Temas pri dosiero kiu klopodas presenti kiel eble plej vastan gamon da opinioj kaj dokumentoj, por ke la homoj povu libere debati kaj formi sendependan juĝon per si mem.
Giorgio Silfer, kio estas via persona impreso pri la interesiĝo de la publiko kiun vi havis en Ĝenevo?
Mi volus enfazi che ne nur estis interesiĝo, sed ankaŭ estis kelkaj kongresaj kaj konkretaj rezultoj. Ekzemple, la forumo agnoskis ke la sesdekoka ne estis decida jaro por ĉiuj, sed precipe estis decida jaro por la tradizia reformisma maldextro en Europo. Cae gi, ciel forumo, helpis ancau prilumi quelcain aspectoin de la nun tempa politica problemaro en Occidenta Europo, sed ancau en aliai mondopartoi. Do mi estas relative contenta pri la resultoi. Mi credas che absolute oni devas antauenigi citium culturpolitican tendenzon, ciel prave vi iam agnoscis en via unua demando.
Leginte tiun ci articoloin, ni sentis en la esperanta versio tre grandain stilain differenzoin. Ciu tion causis la cunlaboro de la traducista stabo?
La facto che vi parolas pri traducista stabo ege flatas min cae Perlan Martinellin, char effective la laboro estis farita nur de du personoi. Tivi ci stilisticae differenzoi aperas tute clare, char temas pri differenzoi en la textoi mem. Ni clopodis pausi la originalon, cae ni opinias che certa grade ni successis. Ni devis forlasi quelca in solecismo, in quelca in grammatica, in eraro, in la itala lingvo de quelcae textoi, de quelcae documentoi, au same agi rilate alla Franza lingua de alia interviuo, sed evidente ni clopodis doni chieleble plei unua manan materialon. Tiu ci case mi devas diri che ni successis demonstri kiom taugas Esperanto lingve por priparoli vere aktuala in politica in socia in problemoin.
La eldono de dossiero o case de cultura semain fino certe estas positiva formulo. Kion vi eble via flanke antaŭvidas en tiu ĉi direkto?
Mi devas diri che tutmonda esperantista junulara organizo, TEIO, fakte havas avangardan rolon en ĉi tiu campo. La dossiero kiun oni pretigis por la cultura semainfino en Genevo devis aperi kiel caiero cadre de la collecto de contacto 1970. Pro diversae circunstanzoi, tiu caiero devis aperi sendepende c'è la nuova frontiera, la Eldoneion kiun directas la esperanta vidpunto Brucio Casini, generala secretario de Teio en Italuio. Sed ancora u Teio intensas ludi citi un avangardan rolon, cai mi povas iam diri che fine de la iaro ocasos en Federazia Respublico Germanio internazia seminario organizzata de Germana Esperanto Junularo. Temas pri la classica iarfina seminario de gei, cae gi estas dedicita alla homai raitoi. Facte ciare oni festas la tridecan dat revenon della declarazio della homai raitoi. Oni decidis confidi al contacto la redactadon de plian dossiero estu pri la homai raitoi, tridecaro imposte. Mi opinias che tiu ci formulo, quiu enxovas documentan materialon cadre de iar collecto de cultura revuo, estas ne presequinda, cae tiu rilate mi antauvidas che aliai revuoi, exemple Literatura Foiro, pri sia specifa campo, la literatura nome, povus imiti la exemplon de Teio.
Vi audis interviuon cun signoro Giorgio Silfer. Dum la venontae semainoi ni ancora babilos cun la chef redaktoro de Literatura Foiro. Restas al ni momento por saluti ge audantoin. Signoro Norbert Merkens en Wuppertal, Germanio Federatia, shatis nian serion de interviuoi cun signoro Claude Piron cae opinias che el musica vidpuncto en la cantoi ciun li traducis la slavai ritmoi ne suffice clare estis redonitai. Ni havos la occasion re-interviui la poeton Claude Piron ciu vercas sub la pseudonomo Johann Valano cae ni transdonas al li la concernan criticon. Gesignoroi Alice cae Walter Peake en York, Britio, tre shatis la cantoin, ciuin ni audigis dum certa tempo post nia elsendo. Ni memorigas che la titolo de la concerna disco estas Tra l mondo, cae che la cantisto nomigas Olivier Zaut. Vi audis prelegon el Svislando, parolis Claude Gacon unue cun Giorgio Silfer. Gis reaudo.